Haleluja, slava Bogu. Znate li, našto hvalenje ima unikalna sila i sposobnost da ni približi pri Boga. Библијата много јасно казва, че в думите на езика има голяма сила. Един човек може да управлява живота си чрез думи. Яков пише, че макар корабът е толкова голям, обаче с толкова малко кормило се управлява. Има ехо няко. И на животните в устата, в уздите им се слагат юзди и можеш да направляваш един голям кон с една каишка. Това го пише Яков. И аз вярвам, че нашето хваление, нашите думи на благодарност, нашите думи на хваление могат да ни приближават при Бога. Истината е, че в небето на небесата хвали Бог. В небесата, в присъствие на Бог има непрекъснато хваление и поклонение. Всички ангели се прекланят, всички светии, които са живяли някога на земята и вече са при Бога, те хвалят Бог денонощно. Те благодарят на Бог. И Исус каза, молете се волята на Отец, която е в небесата, да слезе на земята. С други думи, Бог желае тази атмосфера на хваление и поклонение, което е в небесата, да слезе на земята. И Бог да стане изявен, видян, прославен чрез нашите сърца, чрез нашите уста. И в небесата много ми харесва този стих в Откровение, когато се казва, че старците, 24-ма старците и старейшини, те периодично хвърлят короните си. Не ги слагат и така. И се покланят на Бога така. И обратно се слагат. Не, те ги хвърлят, те падат пред Бога и се покланят и изповядват, че всичко от Бога, всичко съществува поради Неговата воля, всичко е родено поради Него и всичко е поради Неговата милост. И аз вярвам, че моята молитва и ние се молиме небесно хваление, това, което е в небесата, да стане възможно тук на земята. Всъщност Исус ни казва, молете се така. И част от молитвата, това, което в небето, цялата воля на Бога, да се случи тук на земята. И аз вярвам, че в нашето хваление, докато хвалим Бог, Бог ще задвижва в своята ръка. Бог ще ни изцелява, Бог ще докосва хора, Бог ще се движи. Библията казва, че Той обитава, живее, присъства, става изявен, видим в хвалението на Израил, в псалмите това го има. Той е там. Така че Бог ти е дал тук една уста, както Ема миналия път каза, не само да ядеш, но и да благодариш и да хвалиш Бог. И Бог е много загрижен за нашето хваление и поклонение. Бог иска да слуша нашето хваление и поклонение. Понякога живота може да е твърдо тежък и труден и може да си много изморен. Обаче, спомни поне нещо едно добро, което Бог е направил днес, тия дни за тебе. Просто благодари и ти ще видиш как атмосферата ще се промени. Нашите думи променят атмосферата. Нашите думи, вярвам, променят духовната атмосфера на този град. Нашето хваление прави разлика. Нашето хваление прави някакви промени, позитивни, добри промени. Врагът по същия начин действа. Лъжи и говори и... Но има много гласове в този свят, които говорят негативни неща, но Бог ни е дал сила да го хвалим. И аз вярвам, че псалмите е много добър учебник за това как да се молим. Псалмите можем да вземем изречения от там. И можем с тях, когато ни е трудно, можем да започваме, можем да вземем псалми и просто да ги четеш на глас. И ти ще видиш как постепенно твоето сърце се издига към Бога, твоята душа се издига към Бога и всички ти проблеми изведнъж в присъствието на Бога стават нищо. Добре. Аз ви благославям името ми на Господ и мира на Бога да бъде върху вас, Неговата благодат. И днес искам да започна от Битие 14 глава, 15 глава. Всъщност може даже малко по-рано. Когато Адам и Ева се грешиха, това беше техният избор. Това не беше провала на Бог. Бог не можеше да каже, аз се провалих, защото сътворих човешкото същество със свободната воля. Бог можеше да направи роботи, Бог можеше да направи програмируеми машини без свободна воля. И тогава всичко щеше да бъде наред във Вселената. Ние щяхме да бъдем запрограмирани, да живеем по определен начин, без грехове, без да се грешаваме, без да... без да правим нещо лошо, просто ходим като роботи, но Бог не би имал тази възможност да се възползва, ако мога така да кажа, от нашата любов, от нашите решения. Затова Бог даде на човека свободна воля. Адам и Ева бяха подмамени и затова паднаха в грях, но всъщност това беше избора на тяхното сърце. И това, което се случи, че Господ трябваше да убие, да ги накаже за техния грях, защото Божията справедливост и Божията праведност, тя изисква наказание за греха. И когато един човек се грешава, Бог трябва да го накаже. В смисъл, Божията справедливост и святост изисква наказание. Обаче Бог в милостта си каза така, аз няма да накажа човека. Аз ще измисля начин, аз ще накажа себе си, ако мога така да кажа, нали? Аз ще накажа себе си, аз ще сляза и това наказание, което трябваше да падне върху човека, аз ще го взема върху себе си. И в случая с Адам и Ева, Бог уби едно агне. И тази кръв на агнето просто застана между Адам и Ева и между Бога. И Бог чрез кръвта на това съвършено, абсолютно чисто агне, позволи на Бог да не се разправят с Адам и Ева и да не ги унищожи. И той им направи кожени дрехи, понеже те бяха се сложили в смокиневи листа. Да си... те разбраха, че са грешни, че са излязли от завета с Бог. Те са разбрали, че вече са отстранени от благодатта и започнаха да си слагат тия смокиневи листа, тия смокиневи дрехи да си направят. Обаче Бог уби едно агне, постави тая кръв пред очите си и направи кожени дрехи. Но всъщност с това нещо Бог показа, че той ще промисли план как да върне човека обратно при себе си. Това беше пророческо действие на Бога. Бог вместо да убива човека, реши да даде себе си. И нищо видим в историята по-нататък. Библията казва, че населението се умножи по лицето на земята. Може би са живяли само в една област на земята. Ние това не го знаеме със сигурност, нали? Но това, което започна да се случва, че нечестието и грехът започна да се умножават по лицето на земята и Божието сърце се наскърби. Бог каза, съжалявам, че създадох човека. Бог съжали в сърцето си, че направи цялото творение, искаше да го унищожи. Тогава аз вярвам, че така си го представям, че Святия Дух утешил и казал, момчета, не се депресирайте толкова. Аз видях един човек, Ной. Той живее различно. Той ни почита с живота си. Той е праведен. Тогава Бог каза, добре, заради този един човек аз нямах да не унищожа цялото творение. И Бог се яви на Ной и му говори и му каза да направи един ковчег. Една голяма лодка. И да събере там своето семейство и всички видови животни по две. За да може Бог като изпрати потопа, след потопа населението на земята да се умножи и животните. Живота да дойде на мястото си. Така че около 100 години Ной строи този ковчег. И вероятно хората му се подигравали. Даже строителите, които са били вероятно наети от него, и те са загинали. Представете си едно поле и човека строи един кораб. Това е много шантово изглежда. Обаче Ной се движеше беше движен от гласа на Бог и от вярата си, и от благоговението към Бога. Така че този потоп е символично, ни показва кръщението, водното кръщение, умиване с вода. Така че Бог уми земята, Бог изпрати потоп, Бог изчисти земята и само Ной и неговото семейство останаха на земята. И Ной принесе, излезе, поклони се на Бога, принесе в жертва една, мисля, че глаголица принесе на Бог и се поклони на Бог. И Бог тогава помириса това благоухание, Бог помириса поклонението на Ной, Бог помириса праведността на Ной, Бог помириса желанието на Ной да живее с Бог, да почита Бог. И Бог каза, аз повече никога няма да унищожа земята с потоп. И много хора в съвременния свят казват така, добре, ако има Бог, защо има кризи, защо има войни, защо има всички тия конфликти, защо има толкова много беда и страдания по лицето на земята. И този въпрос ние всички си задаваме от време на време. Защо толкова голям, милостив, добър, милосърден Бог позволява всичко това? Обаче, аз вярвам, че Бог изобщо не е замесен в това. Словото казва, че когато греха се умножи, греха ражда смърт. Както смъртта е личност, както живота е личност, Исус Христос е личност, Той е животът, така и смъртта е личност. Смъртта е демонично същество и Библията обещава, че тя ще бъде тотално поразена заедно с Сатана, с неговите ангели. Това е край. Ние знаем края от началото и Бог знаеше края от началото. Ние можем да четем от Откровение да и видим, че смъртта ще бъде окончателно победена. И когато греха се умножи, тогава идва смърт. Така че това, че хората преживяват, ти всеки ден можеш да чуеш в новини. Ако пуснеш новини, там смърт, на различни места по земята. Защо е така? Не Бог го причинява. Греха го причинява. И затова Библията казва, ни се грешавайте, нали? Пазете свят живот, ходете в чистота, в праведност. Живейте в свят живот, защото Бог не иска ние да страдаме поради греха. И така, след това Бог продължи със своя план напред. И той търсеше човека, го намери. Този човек се казва Авраам. Защо Бог избра Авраам? Защо точно него? Една от причините, която ни казва Словото, е, че той ще научи потомството си на заповедите на Бога, които Бог му дава. Така че Авраам е един средностатистически арабин, ако му... Не арабин, преди това не е имало арабите. Те са след него се появили. Той е просто един жител на Близкия изток там, Месопотамия, и Бог, Божият избор пада върху него. И Бог му проговаря. И му казва, моля те, вземи, не моля те, направо те заповядвам, вземи и излез от тая земя и отиди еди къде си, в излез от Ур Халдейски. Чакай да ни бъркам адресите. Да, и отиди в Хананската земя. И тая земя, аз ще ти я дам на тебе и на твоите потомци. Сега, когато Бог ти говори по такъв начин, ти разбираш, че това е Бог. Че това не са халюцинации, това не са... Не си се напушал нещо, не си пил някакво развалено вино. Когато Бог ти говори, ти разбираш, че това е Бог на цялата Вселена. Когато чуеш гласа му, Бог не говори често, но когато се случи, ти разбираш, че е Бог. Ти разбираш, че това е неговия глас. Така че Авраам се покори на Бога и тръгна. На пръв поглед, това е едно опасно приключение, пътешествие, което може да ти струва коства живота, защото ти отиваш, не знаеш къде. По ние времена да убиеш човек беше като да пиеш една чаша вода. Мястото, в което се заселя Авраам, имало 7-8 града, княжества, които са воювали помежду си. И 5 царе застават срещу други 4 войни за владение, който на кого ще плащат данъци. По-слабия цял живот се гърби и се труди за по-силните. Силните владеят и ги използват. Така че ситуацията там била много, много лоша, но Бог го прати точно там. След това той слезе в Египет, поживя малко в Египет, защото в Хананската земя имало клад. И той отишъл в Египет. После след това пак се върна. През всичко това време Бог го среща и периодично му говори. И му казва така, че от твоите наследници ще станат много. Бог използва звезди. Бог му казва, ще излез, погледни колко звезди. Можеш ли да ги приброиш? Той каза, не. Толкова ще бъдат твоите наследници. Сега, Авраам по това време, да нямаш син, е било символ на проклятие. Всеки човек, всеки мъж искаше да има синове, защото тия синове в бъдеще ще са негова сила. Работна ръка, защита, протекция. Така че всички мечтаяха за синове. Да нямаш син по ние времена и сега може би даже, се смята, че ти си проклет от Бога. Така че Авраам имаше нужда от син. Авраам имаше нужда лично Бог да се погрижи той да има син, но кого да остави цялото си богатство, защото Библията ни казва, че той беше благословен. Той имаше 318 мъже, които можеха да вадят меч и да воюват. Това е сериозна армия. Да ни говорим за техните жени, техните деца, младежите, добитък. Авраам беше солиден човек, имаше много богатство. Но той нямаше син. И нуждата на Авраам, Бог специално го сътвори. Бог направи така, че нуждата на Авраам да стане нуждата и на Бог. Защото Бог искаше, това беше целият спасителният план на Бога. Бог иска чрез Авраам, чрез израелтяни, които ще произлязат от него, да доведе спасителя на земята. И Авраам, като човек на Бога, му трябваше време да се научи да се доверява на Бог. Както трябва време и на нас. Ето, ти си в света, ти се спасяваш. И ти започваш да се учиш как да ходиш с Бог, как да му доверяваш. Отначало ти не го познаваш. Ти не знаеш колко можеш да му имаш доверие. Аз примерно се спомням, когато трябваше да ни известиха веднъж, че трябваше да напуснем квартира, да трябва да намерим друга квартира. И аз тръгнах да търся по града квартири, обяви. Ходих, питах хора, търсех квартира и всичко това се чувствах толкова некомфортно. Бог вече беше се погрижил. Бог вече по някакви си начин е нагласил ни една квартира, която беше за нас. И аз после бях засрамен. И аз разбрах, че всъщност аз не се доверявам на Бог, нали? Аз се опитвам с моите сили да благословя себе си. Но това е един процес, в който ние растем. И понякога колкото повече ние откриваме Бог, разбираме, толкова повече ни се доверяваме, толкова повече ние го опитваме през годините. Той не се разкрива. В някои ситуации той се прославя и ти казваш, Господи, ама ти си го промислил. Ти си ни снабдил, ти си снабдил тая нужда, друга нужда. И ти започваш с години да разбираш, че Бог е верен, че Той е до тебе, че Той познава всяка твоя нужда и че Той винаги ще е точно на време, Той ще се погрижи. Но това нещо отнема време. Не може изведнъж, както си сирак, с начина на мислене на сирак, менталитета на сирак, свикнал си, че в този живот трябва сам да се бориш, сам да спечелваш битките, сам да воюваш, колкото успееш да захапиш твоето. Нали, това всъщност е духа, в който лежи целият този свят. Всички хора са алчни, затова стават проблеми, всички се опитват да завладеят влияние, бизнеси, в политика какво се случва, направо не ми съветвам да гледате новините. Просто хората действат изцяло като сираци, защото се опитват сами да си уредят живота. Всеки иска да живее добре, но те разбира, че в този свят трябва да си като див. Ти си живееш в една джунгла и трябва да си див лъв, за да си захапваш си своите територии, парчета и да си уреждаш сам живота. Докато в Божието царство, Господ Исус, едни от най-първите поучения на Исус бяха следните. Доверявайте се на своя баща, той знае вашите нужди, той ще се погрижи, представяйте всяка нужда в молитва пред него, той ще се погрижи, вижте небесните птици, нито сеят, нито жинат, но пак Бог се грижи за вас, вие не сте ли по-скъпи от тия птици. Така че Исус ги въвеждаше в това ново взаимоотношение с Бог, с Отец, изцяло човек да се отпусне и да приеме себе си като Божия син, за когото се грижи Отец. Така че в случая с Авраам ние виждаме, че на Авраам му отне време да познава Бога, да се доверява на Бога. Забележете, когато отидоха в Египет, той каза на своята жена, не им казвай, че ти си моята жена, кажи им, че ти си ми сестра, защото ще ме отрепят заради тебе, защото си много красива. И Авраам прибягваше към едни житейски хитрости и мъдрости, без да знае, че протекцията на Бог, покривалото на Бог е върху неговата съдба. Никой, който би питнал жена му, просто не остава жив. Но той не го знаеше. Той не знаеше, че вече всемогъщия Бог се грижи за него и покъсна Бог, му каза, не бой се, аз съм твой щит. Е, това всъщност Бог ти казва, не бой се, аз съм твой щит и това се отнася за всичко. Отнася се за твоите финанси, отнася се за твоя живот до края на земята, тук на земния живот. Бог се е обещал, Бог е верен, той не може да измени на себе си. Ние може да не сме верни от време на време, но той не може. Той не може да се отрече от себе си. Щом той го обещал в словото си, че никога няма да те оставя, никога няма да те забравя, винаги ще се погрижи за тебе, това означава, че това е точно така. Въпрос, че на нашата ни трябват годинките да миниме, да го изпитаме и да го преживеем. И нямаме такива бащи, за съжаление, които ти се раждаш в едно семейство, идва дядо ти, полага ти ръце и казва, цялата ми вяра, цялото ми познаване на Бога и любов, аз сега предавам върху тебе. Шап! И го предаваш. И човек е вече от малък, още бебешора, обаче познава Бог, ходи, вот за нищо не се безпокои, щастлив. Бог се грижи за него, той има пълната вяра в себе си, която е предадена от бащите, с полагане на ръце, с вливане на Святия Дух в него. Просто ние го нямаме, затова ние провървяхме един такъв по-труден период от нашия живот. Когато ние трябваше да опознаеме Бога и изискваше се време, беше трудно, да, беше трудно, обаче ние приоткрихме Бога и го разбрахме от опит, че Той е верен, че Той няма да те изостави. Даже да минаваш през страдания, даже минаваш през трудности. Знаете ли, Павел каза, аз намирам удоволствие в страданията и в трудности, защото те съкрушават, смиряват душата ми и когато моята душа е съкрушена и смирена, аз се приближавам повече при Бога. Така че тия трудности и тия изпитания, Яков пише, приветствайте ги, радвайте се. Просто то е изпитване на вашата вяра, което е по-скъпоценно от злато. Ние знаем, че в момента златото е най-скъпоценното нещо на земята. Руснаците започнаха да продават долари, да купуват злато, трупат злато. Защо? Защото това нещо обезпечава економиката. Златото. Обаче, Яков казва, вашата вяра и изпитването на вашата вяра по-скъпоценно от злато. Това има вечни измерения. Просто това, което е вътре в сърцето си, много по-важно от материалните блага и богатства. Това, което Бог влага в тебе, е много по-силно, защото твоята вяра, тя, която те свързва с вечността, тя, която те свързва с Бога. Затова Библията казва, че Авраам повярва на Бог и Бог му го измени в праведност. Защо ние не виждаме Бог така свободно да се движи по земята? И всички да видят и да кажат, да, повярваме. Не. Бог казва, първо повярвай и тогава ще видиш. Защо Бог изисква по този начин? Защо Бог изисква вяра? Защото това е угодно на Бога. Тома каза, о, докато не видя раните от пероните му, докато не видя тук ребрата пробитие, няма да повярвам. Просто отказа категорично, каза. Обаче Исус после му каза, блажен е този, който повярва. И то думи. Вижте Моисей, той каза, той има общение с Бог, Бог го избра, Бог го изпрати. Но Моисей стигна до една точка, докато каза, добре де, аз чувам гласа ти, аз усещам твоето присъствие, аз получавам заповедите. Обаче сега моля ти се, покажи ми славата ти, искам да те видя. Лице в лице искам да те видя, обаче Бог му каза, не можеш да ме видиш. Ако му видиш, ако видиш лицето ми, няма човек, който да види лицето ми да остане жив. Умираш моментално. И Бог му каза, аз ще направя така, ще сложа в една дупка, ще сложа ръката си, ще мина и ти ще ме видиш в гръб. И Моисей каза, добре, поне в гръб да те видя. На планината на преображението се случи нещо друго. Петър, Йоан и Яков видяха Исус преобразен. Те видяха Господ такъв какъвто е. Господ, който е вечният Бог. Но това беше при Исус. В Стария Завет това нямаше как да се случи. Но вижте какво направи Бог. Бог сложи ръката си върху Моисей, мина, но той нещо прогласи. Той освободи слово. Той говори от устата си. Той не му се показа. Бог не искаше Моисей да има снимка пред себе си. Образ, който да запомни. Икона, която да, на която да после да принесе поклонение. Защото в съвременния свят хората искат да видят с очите си, да се поклонят на нещо, което могат да го пипнат. Обаче това не е угодно на Бог. Бог иска вяра в сърцето. Бог иска човек да отиде при Бога с вяра в сърцето, не с това, което може да пипне, да сложи, да го докосне и да му се поклони. Това не работи пред Бог. Затова Бог сложи ръката си, мина над Моисей и каза, и прогласи, и каза така, Аз съм Бог милостив, дълго търпелив, много милостив, който прощава беззаконие, но който не обвинява виновния. И тъй нататък, и тъй нататък. Това всъщност в тази среща, в тази случка, това, което получи Моисей, Моисей получи откровение, разбиране, вярвам в сърцето си какъв е Бог, що е много добър, много благ, много милостив, дълго търпелив, много милостив, който не обезвинява виновния, но който прощава беззаконие. Това, което пееме, че Бог прощава беззаконие. И има една причина за прощаване на беззаконие. Това е точно тая кръв. Искам да отидем по-напред. Това, което се случи, че казахме, че Авраам живееше в тия много смутни времена, в тая територия, където всеки се биеше за живота, всеки си убиваше другия, грабеше и така нататък. Така че всички бяха нечестиви пред Бога. Просто ние виждаме малко по-късно Бог освободи своя съд от небето върху Содом и Гомор. Нечестието на аморейците, каза Бог, стигна догоре и до трона на Бог, до очите на Бог. И Бог просто каза, не, това е момент на съда. И Бог освободи малко по-късно съд. Но Авраам живееше там и стана така, че петима царе се биха срещу четирима царе, едни гониха други, взеха користите, но в цялата тая ситуация попадна и племенникът му Лот. С неговия имот, с жена му, с децата му. Сега Авраам, като ви знаете, в Близкия изток роднински връзки са много, много силни. Ти не можеш да оставиш роднината си да страда. Това в тяхната култура. Така че Авраам взима своите 318 воени мъже и започва да преследват тия цари. Аз няма да им чета имена, няма въобще пропусна, защото техните имена са много странни. Ходогол, Могор и така нататък. Разни... Просто това не е интересно, как се казвали. Така или иначе Господ ги изтрепи всичките там. Но това, което се случи, че Авраам тръгна да преследва един от царете и от търва спаси племенника си Лот, даже в Библията казва, че не го нарича племенника, брата си Лот. Спаси брат си Лот заедно с имота му и всичко възвърна. И в този момент излезе един човек на име Мелхиседек. За този Мелхиседек ние не знаем много за него. Библията ни говори само на няколко места за него. Мелхиседек, словото го нарича Салимския цар или цар на мир, свещеник на Бог. Вижте, аз извадих няколко стиха, които въобще в Библията има свързани с Мелхиседек. Едното е в Псалми 110 псалом. Господ се заклее и не ще разкая, като каза, ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков. Това е пророчество за Исус Христос. Забележете, Исус Христос ще стане нашия първосвещеник, нашия свещеник, който стои пред Бога в момента в небесата, в позицията пред Бога и Исус Христос ходатайства за нас. Той е свещеник, но Библията казва, че ти си според Мелхиседековия чин. Даже не според чина на Араон, а според Мелхиседек. Араон беше Аарон. Той беше в закона. В закона на Моисей и служеше, и принасяше тия жертви, и имаше това левитско свещенство там в Израел тогава. Но Мелхиседек е нещо много повече от Аарон, защото се казва за Господ Исус Христос, че той ще бъде като него. В Евреи 7.17 се казва така, защото за него свидетелство ти си свещеник според чина Мелхиседеков. Евреи 7.1 казва, защото той е Мелхиседек, Салимският цар, свещеник на Всевишния Бог, който срещна Авраама, когато се връщаше от поражението на царете и го благослови, комуто Авраам отдели и десятъкът от всичката плячка. Той, който е първо по значението на името му, цар на правда, после Салимският цар, цар на мир, без баща, без майка, без родословие, без да има начало на дни или край на живот, но оприличен на Божия син, остава завинаги свещеник. Това са много силни стихове. Това показва, че този Мелхиседек, човек, който живееше в центъра на цялото това нечестие и разврат, там беше един Божий човек, който беше суверенно издигнат от Бог и представляваше Исус Христос. Даже някой теолози казват, че това лично Господ посрещна Авраам. И това, което направи Мелхиседек, Библията казва, че той го благослови. Искам да го прочита в Битие. Тогава и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино и го благослови, казвайки: благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, създател на небето и на земята, и благословен и Всевишния Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка, и Авраам отдаде десятък от всичко. Този свещеник, вижте функцията му, той благослови Авраам, но той благослови и небесния Бог. Той застана като посредник между Авраам и Бог. И този Мелхиседек директно ни насочва към Исус Христос. Защото той изнесе хляб и вино и се казва, че Исус Христос изнесе хляб и вино. И хляб и вино е нещо много повече от просто храна. Ние знаем, че Авраам е изморен, прибира се от битката, много изморен, изтощен от войната. Не беше просто храна да си подсили физическите сили. Този хляб и това вино беше символ на благоволение, символ на благодат, символ на завет, символ на Божията сила и символ на това, че Бог дава себе си на Авраам. Разбирате ли? Това го направи Исус. Виждаме един паралел, че Исус го направи години по-късно със своите ученици. Той им даде хляб и вино и той казва: ящи това нещо, това съм аз. Това е моето тяло, което се предава за вас, това е моята кръв, която се пролива за вас. Де факто ние виждаме, че Бог тук предложи на Авраам себе си. Когато ние взимаме хляб и вино, ние влизаме в този завет, в който Бог ни дава себе си. Всичко, що е Бог, всичкият божествения ресурс, от който ние се нуждаеме, той е в Господната трапеза, той е в тия символи хляб и вино. Така че, когато ние ги приемаме, ние приемаме Бог. Ние приемаме, все едно Бог ти протяга ръка и ти казва: аз ти давам всичко от мене. Всичко, от което ти се нуждаеш, аз ти го давам. Ако имаш нужда от изцеление, той е в мене. Той е в този хляб и вино. Ако имаш нужда от финансови пробиви, той е там. Целият божествен ресурс на небесата е в тая Господна трапеза. Тя е в Исус Христос. Така че Мелхиседек буквално заведи Авраам в Новия Завет, в тая стая, където Исус даваше хляб и вино на апостолици. И вижте какво се случи по-нататък. Авраам му даде десятък от всичко. Сега, днес има много християни, които не вярват в десятъка, защото в Новия Завет никъде не се е казвало за него и така нататък. Но аз вярвам, че Авраам беше привлечен от Бог. Аз не знам кой му каза на Авраам за десятъка. Как Авраам разбра, как Авраам усети, че трябва да даде нещо от себе си на Бога. Аз вярвам, че Мелхиседек като свещеник на Всевишния Бог нямаше нужда от нищо. Но Авраам имаше нужда да даде. Авраам е този, който имаше нужда да направи стъпка в посока към Бога и да даде, да влезе в този завет с десятъка. Така че аз вярвам, че нашия десятък, ако ти искаш сериозно да ходиш с Бога, ако искаш да имаш завет, личен завет с Бога, десятъка присъства. Ти просто трябва да го живееш. Сега няма какво да убеждаваме хора, да ги никога не насилваме. Това е личен избор, лично убеждение. Библията казва, че всичко, което правиш, не е от убеждение, е грях. Затова, ако ти си убеден прави, ако не си убеден, просто Бог ще доведе до убеждение, защото Бог иска да те привлече при себе си, да ти вкара в завет. Сега, тук на сцена излиза и Содомският цар. Този Содомският цар за мен си символ на дявола. Просто той винаги се опитваше да се намеси някъде и да предложи своите услуги. Авраам му казва: махай се, вземи се своите буклуци и не ме занимавай, защото не искам повече да кажеш, че ти си ме обогатил. Така че Авраам много, много ясно разпозна къде е Бог и къде е дявол. Добре, след тия събития, казва 15 глава, забележете, след като Авраам прие хляб и вино, след като влезе в Господната трапеза, ако мога така да кажа, след като протегна ръката към Бога, като почувства, че Бог го подканва към един завет. Вижте какво се случи. Първото нещо е Божието Слово дойде в видение на Авраам. Това е първото нещо. Когато ние участваме в Господната трапеза, Бог започва да ни говори. Божието Слово започва да идва към нас. Ние започваме да чуваме гласа на Бог, ние започваме да разпознаваме гласа на Бог. Когато участваме в Господната трапеза, макар това са само символи, хляб и вино, но самото нашето действие, самото това, че ние се покоряваме на Божието Слово, отваря врата, Бог да ни говори, Бог да започва да говори на сърцата ни. Ти да започваш да се научаваш да чуваш Божия глас. Исус каза, моите овце чуват гласа ми. Така че, когато ние пристъпваме към Господната трапеза, ние идваме на място, където ние започваме да чуваме гласа на Бога. Бог може да ти говори лично. Бог може да ти говори в събрание. Бог може да ти говори през човек, през който ти изобщо не си очаквал. Бог може да ти говори през магаре, нали, ако реши. Но факт е, че Божият глас започва да идва към тебе, ти започваш да го разпознаваш и ти започваш да го следваш. Другото нещо, след като Авраам прие хляба и виното, Бог му каза, не се бой, Аврааме, аз съм твоят щит и твоята твърда голяма награда. Вижте, Авраам наистина като човек можеше да се страхува от ситуация в живота си. Просто той не знаеше. Той правеше схеми с жена си на два пъти. Той правеше различни схеми, как да запази себе си. Те разбираха в Близкия изток, че ти трябва да си значим, че трябва да си силен, че трябва да можеш да воюваш. Околните хора трябва да се страхуват от тебе. И Бог направи така, че Авраам да се издига, другите да се потулват и да почват да се страхуват, да го почитат, да го уважават. Но това го направи Бог. Но Бог му каза, аз съм твой щит. Ти трябва да бъдеш сигурен, че аз ще запазя живота ти, дома ти, жена ти, всичко. Ти трябва да си сигурен в мене. И на Авраам отне време това да проходи в това нещо, да повярва, да приеме, както и на нас ни отнема. И Бог знае това нещо. Бог знае кога и как да ти потвърди своята вярност. Той знае как и кога да ти говори, да те вдъхнови, да ти покаже ситуация. Въпрос е, малко по-късно ще стигне до там, как да го развиваме това. От наша страна, защото договорът и завета, в който Бог ни вкарва, той е двустранен. Не може само Бог да прави нещо, пък ние да ни правим нищо. Бог ни въведе в новия завет. И в този завет ние, както всеки договор, както всеки завет, има права, задължения, има някой, който плаща цена, им се адреси. Вземете един договор, примерно за покупка, продажба на недвижим имот, ще прочетете кой какво се обвязва, кой какво се изпълнява, кой какво плаща, кога плаща и как плаща и така нататък. Другото нещо, Бог му дава обещание за син. Авраам при срещата си с Бог, разбира се, си изля целия си проблем. Ти ако срещнеш с Бог, първото нещо, което ще дойде, ама ето го, момента, трябва сега, дай. Не за изтърване този момент. Така че той каза, аз нямам син. Нали, среща Бог, Бог му говори, той казва, ама аз нямам син. Болката си той изля. Обаче вижте, колко е съвършен и мъдър Божия план. Бог му каза, аз ще дам син. Този, който ще излезе от твоята чресла, няма да бъде този Елиезер, който ти е слугат там и така нататък. От тебе ще произлезе наследника, който ще наследи тебе и който ще, от него ще произлязат и множества. Така че в нуждата на Авраам, вътре в нуждата на Авраам беше Божия план. Така че вътре в твоята нужда има Божия план. Когато твоята нужда ще бъде разрешена, Бог ще се прослави и другите ще го видят и ще кажат, вау! Така че не се чуди, ако дълго време имаш много голяма трудност в някаква сфера и ти не можеш да... Това е твоята нужда. Ти отиваш пред Бог, обаче Бог му постави себе си в тая нужда. В тая нужда той ще се прославя. Той ще се разкрие на тебе, на твоето сърце. Ти ще познаеш и ти ще го предадеш на поколенията си, защото Бог е Бог на поколение. И тук в църквата имам вече 4 поколения. Внуци, синове, бащи и деди. Това е страхотно. Така че ти да можеш да предадеш на поколенията, откровението и вярата на Бог за тебе. Така че Бог му каза, не се притеснявай, аз създадах тая нужда и аз ще се прославя в тая нужда. Ти ще имаш сина, той ще произлезе от тебе. Той взе Господната трапеза, ние го помним, нали? Сега, другото нещо, това, което се случи, че Бог му разкрива съдбата. Съдбата му да стане патриарх на огромно множество, включително и наш баща, нашия патриарх. Защото Библията казва, че Авраам беше първия, който повярва на Бог. И че ние като Авраам вярваме в Бога. Тоест, той предаваше вяра от сърце към сърце, от поколение към поколение. И вътре в тая вяра, вътре в това поколение се роди Исус Христос, който стана наследник на Авраам. Много и сложно. Просто не знам, докато живеем на тази земя, дали ще проумееме цялата мъдрост на Бог, как Бог го завъртя, как го направи, как го проработи, че ето ни нас. И ще сме заедно с Господ в личността. И знаете ли, Йоан ходеше с Исус, беше близо до него, обаче той казва: братя, ние още не знаеме какво ще бъдем. Ние нямаме си на идея, но едно знаеме, че когато всичко се приключи, ние ще бъдем като него и ще го видим лице в лице. С други думи, той ходеше на Исус, той и да го попиташе нямаше да разбере, защото Исус каза на своите ученици: аз имам много неща да ви кажа, обаче няма да го понесете, няма да го поемете, няма да го проумеете, няма да го разберете. Вие имате нужда от Святия Дух, който да ви обяснява. И Йоан каза: аз не знам, ние не знаем какво точно ще бъдем, в каква форма ще бъдем, как ще се предвижваме, дали ще съхраним същите тела или ще бъдем по-красиви, по-отслабнали, по-шкембетата. Не знам, но едно знаем, че ще бъдем като него, ще бъдем като него, това Библията го обещава. И ще го видим лице в лице. Е това. И това не знам дали е възможно на земята, в човешкия образ, докато сме на тая земя. Не знам. Но със сигурност, когато преминем в другото измерение, и това освобождава от страх от смъртта. Вярващи човек не се бъде от смъртта. Павел каза: знаете ли, за мен е по-добре аз да отида в небесата, да бъда с Христос. Аз съм готов още утре да ми отрежат главата. Но за вас е по-добре аз да остана между вас, за да мога да ви служа, да ви предавам благодата. Но той човек беше тотално се откъснал от този свят. Той знаеше, че Христос го чака, наградата го чака и нямаше страх от смъртта. И Бог ни освобождава този страх от смъртта. Каквото ще и да стане, просто ти знаеш, че ти си спасен. Твоята душа отива в Неговото присъствие. Ти като личност отиваш при Него и ще гледаш славата му цяла вечност. Така че Бог каза на Авраам: значи съдбата на Авраам е пряко свързана с плана на Бог за спасението на цялото човечеството. Бог го избра не просто за да реши проблема на Авраам, да му даде син и Авраам да си каже: е, сега съм благословен като другите хора, сега вече си имам син, който ще му наследи, ще му предам всичките си блага, богатства, злато, ще предам на него и мога спокойно да заспа с бащите си. Не, Бог му откри цялата му съдба. И аз вярвам, че всеки един от нас има съдба от Бог. Всеки един от нас има предназначение. Библията казва, че още преди да се родим, Той ни е предознал, Той ни е видял в Сина Си. И всеки има да извърви своя път, всеки ден има да служи на Бог по един личен начин. И Бог има воля и съдба и план за всеки един човек. Но пак ви казвам, че Той може да остане в небесата, ако ние не натискаме. Библията казва, че от времето на Йоан Кръстител, Исус го каза, от времето на Йоан Кръстител Божието царство на сила се взима. С други думи, до Йоан Кръстител, всичките пророци, царе, каквото и да направиш, ти нищо не можеш да направиш. Колкото и да се пъжеш, да се мъчеш, да принасяш жертвите, всичко ще остане така, както е. Но когато Исус дойде след Йоан Кръстител, Исус ни даде ключове за Небесното царство и казва: ето аз, както на Петър, аз ти давам ключ за Небесното царство, на тебе, на твоята съдба. Петър повярва в Исус и Исус му казва: ето ти давам ключове. Но ти също си повярва в Исус, значи Исус на тебе ти дава ключове. Петър по-късно писа, нали, Исус го нарече: ти си Петър, вече не си Симон, тръстика, която се разлюлява, не си Гурин в този свят, вече си Канара, вече си Петър. Поради това, че ти вярваш в мене, поради това, че ти прие откровение от Отец, че аз съм Божия син. Но по-късно ние виждаме в Първо Петрово, Петър пише: вие сте камъни, вие сте тая канара. Както аз съм камък, така и вие сте камъни. Както аз имам ключове към Небесното царство, така и вие имате ключове. И много неща зависят от тебе. От твоята лична вяра и от твоето посвещение, от твоето желание, от твоята жажда, от твоят глад. Много неща в нас, в вярващите хора, зависят от това колко ние се задвижаме. Да, Бог е Бог. Бог прави своята част, но в този завет, в този договор, ние трябва да правим неща също така. Трябва да преобразим живота си, трябва да го посветим на тази кауза, Царството на Бога да дойде. А за да постигнеш нещо, ти трябва да получиш усилия, положиш усилия. Не можеш просто така да стоиш и да чакаш нещо да се случи. Няма да се случи. Просто има вяра, която е вътре в твоето сърце. Тя може да е в много малко семенце, може да не е разработена. Обаче Бог ти е дал уста, Бог ти е дал молитва. Някой беше казал, че молитвата е най-великата сила, която е дадена на човека на земята. Защото молитвата може да промени нещата. Да ги обърне в твоята полза. Молитвата може да задвижи. Аз сега не призовавам да уповаваме на молитвата. Ние уповаваме на Бога. Но Библията много ясно казва, че Бог е този, който слуша молитвата и изпълнява желанията на праведните, на тези, които му се боят. Не е ли така? Библията казва, представи нуждите си пред Него. Най-дребните нужди. Бог иска да се прослави там. Бог иска да те защити там, но има нужда тая комуникация. Вижте, Исус Христос по време на земния си живот и служение, Той не спираше да се моли. Той се отделяше, търсеше взаимоотношения със своя Отец в молитва и Той представяше ежедневието си пред Бога. Той се молеше за учениците си, за да могат да поберат, да понесат това, което Бог има за тях. Така че Той продължаваше да служи в молитвата и продължаваше да се моли. И аз вярвам, че молитвата е нещо много ключово за нас. Не е тежко. Не е тежко. Човек може да дисциплинира себе си. И всъщност историята показва, че във всяка една област, дали в спорта, дали в изкуството, дали в балета, дали в математиката, дали в програмиране, в каквото, ако ти си дисциплиниран, ако концентрирано отделяш време на определено нещо, ти ще успееш. Даже нечестивите, когато са концентрирани за нещо лошо и градят нещо зло, и те преуспяват. Защо? Защото това е принцип. Ако ти си постоянен във фитнеса и искаш да станеш много готин, такъв, и отделяш време и посвещаваш време, ти ще успееш. Ако ти си постоянен в Словото, отделяш време, концентрираш се върху Словото, да разбереш, полагаш старание и усилия да разбереш какво Бог иска днес да ти каже, ти ще успееш, ти ще чуеш гласа му. Същия принцип работи. Ако ти си нехаен за духовните неща и казваш, ами той е Бог, когато реши, каквото реши, го направи, аз съм благословен, няма да стане. Ти трябва да приложиш вяра. Библията казва, че Бог дава в евреи, Бог възнаграждава тези, които го търсят. Има усилие, търсене. Библията казва, търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето му винаги. Не просто да сидиш и да чакаш нещо да се случи. Не, не, Библията казва, търси, положи усилие, може би 15 минути на ден, може би половин час на ден, може би 20 минути на ден. Четеш 2 глави Библия, 5 глави Библия. Молиш се, благодариш на Бога, просто изгради го в своя живот, от теб зависи, никой няма да накара на сила. Всичко е по твоя воля. Смисъл, Бог ти, както и на всеки друг човек, Бог ти дал време, както и на всеки друг. Сега някой може да каже, аз имам много тежка работа и така нататък. Да, така е. Обаче пак можеш да... Представете ли, ако Исус беше така легнал, ами днеска не ми се ходи на работа. Е, там имам да изцелявам една тълпа, айде, днешка се почивам. Исус беше посветен на каузата на баща си до край. Той не живееше за себе си, той живееше за царството, той живееше за волята на Отец да се изпълни. Той е нашия пример. Нашия живот е безсмислен. Много ми харесва тая песен. Животът е напразен, ако не живее за теб, ако не служи на теб. Защото е така. Човек може да служи на суета си, да ходи на работа, да печели пари и после с удоволствие да си ги харче, но ще минат годините и душата ще е мършава, измършавява. Душата ще е просто какво живях в живота, като всеки един само човек. Нищо не направи. Но има нещо повече. Бог ни призовава към това високо взаимоотношение. Нашия живот ще бъде изпълнен със смисъл, ще има полза за цялото творение, за царството на Бога, ако си го посветим така на Бога и предаваме себе си на Него, за Неговите цели. Тогава ще си истински щастлив. Всичко останало, играчки, които идват, заминават, сменят се, идват, заминават, сменят се. Има хора, познавам някои хора, които вече се чудят за колко хиляди да си купят по-нов автомобил. Той стари му е добре, ама не. Вече просто се впримча в това какво мога да си купя, за да си осмисля живота. Което е абсолютна суета и минава време и човек казва безсмислено. Айде да си купя нещо по-велико. Добре, но е безсмислено. Всичко е... Библията казва, че видими неща са времени. Всичко ще бъде... Ще изгори. Така е начин. Добре, да продължа напред със Авраам. Така че Господната трапеза е тази, която ни повиква. Бог ни дава себе си. Бог подарява всичко, що е Бог, Той ти дава за тебе, но Той очаква и всичко, що си ти да дадеш за Него. Когато взимаме Господна трапеза, вкусваме от хляба, от вината, ние приемаме Бог, такъв какъвто е. Ние приемаме Неговата благодат. Той дава от себе си. Не случайно в Деяния 2 глава накрая се казва, че те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба, в Господната трапеза и в молитвите. Тие четири важни неща, които първата църква практикуваше, никак не изпускаше Господната трапеза. Просто те знаеха, че чрез тая Господна трапеза те принасят поклонение, благодарение на Бог, но в същото време Бог снабдява техните нужди, техните специфични нужди на всеки един човек с мъдростта си, благодатта си, разбирането си и т.н. Другото нещо... Бог го доведе до завет, изключи завет с Авраам. В 15 глава ние виждаме, че Бог каза, вземи ми животно, разсечи ги. И когато стана нощ, Авраам се опитваше да пази тия жертви от птиците, от тези гарвани, които искаха. Но Библията казва, че дълбок сън нападна на Авраам. Той заспа. Бог с други думи каза, спи, не ми причи. Сега аз ще сключа завет между себе си и между моя син, който ще слезе на земята и ще направи. Но ти участваш в този завет. Ти си представител на този завет за човечеството, но аз сега ще сключа завет с моя син. И така, че Бог слезе, Библията казва, в огнен стълб и той премина през тези разсечени животни. И аз вярвам, че Бог сключи завет. То всъщност какво да го вярвам, то в една книга го обяснява. Кръвен завет е една много хубава книга, как Бог сключи завет със самия себе си, че той ще изпрати на земята спасител, но ще използва потомството на Авраам, от което ще излезе спасител. Така че новия завет, завет в кръвта на Исус, то е завет между отец и между сина. Но този завет е сключен за нас. Ние много хубаво, добре го знаем, този стих, че Бог толкова възлюби света, че изпрати сина си. Обаче истината, че ако сина ни беше поискал да дойде, Бог не би могъл да го изпрати. Така че самия Исус и Отец сключили този завет. И завета, който стана на кръста, на Голгота, пак е сключен между Отец и между сина. Сега искам да говоря малко за кръвта на Исус. Когато взимаме Господна трапеза, има два компонента. Хляба и виното. Виното е символ на кръвта. И кръвта се занимава с освещението, с изкуплението, с очистването от грях. Знаете ли, че никой човек не би могъл да застане пред Бога без тази кръв? Никой човек не би могъл да се яви пред Бога без кръвта на Исус, без да вярва в нея и без да бъде извършена тая жертва на Голгота. Никой човек не би могъл да се оправдае със своите дела. Никой човек не би могъл да се оправдае с добрия си живот, с интелигентността си, с смирение, тихия, спокойния живот. Никой не може да застане пред Бога без тази кръв. Вижте какво се казва за кръвта на Исус. Деяния 20:28 казва така: внимавайте на себе си, на цялото стадо, в което Святия Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която той придоби със собствената си кръв. Библията казва, че Бог ни купи, придоби ни с кръвта си. Кръвта на Исус беше тази цена, която се изплащаше, за да удовлетвори Божията праведност, Божията справедливост, Божията святост. Библията казва в Евреи, че без проливането на кръв няма прощение. Защо е така? Защото в кръвта е животът. Живота е в кръвта. В кръвта е живота. С други думи, човек трябва да си даде живота. Но Исус сключи завет с Отец и каза, не ги убивай. Аз ги обичам, ти ги обичаш, аз ще дойда и ще платя, аз ще дам моята кръв, аз ще покрия изискванията на твоята праведност и свята със собствената си кръв. Така че Библията много ясно каза, че Исус ни купи. Ние сме Неговата собственост. Ние сме изкупени от сираците на този свят с Неговата кръв. Ние сме купени с много висока цена. Другото нещо. Римляни 5:9 казва така. Много повече прочее сега, като се оправдахме чрез кръвта му, ще се избавим от Божият гняв чрез него. Ние се оправдахме чрез неговата кръв. Твоята вяра в жертвата на Исус на кръста те оправдава. И когато евреите излизаха от Египет, Божият гняв слезе върху Египет. Но те взеха това агне, жертвене агне, което трябваше да дадат, трябваше да намажат стълбовете и горния прак на вратата с кръв. Така че ангела на смъртта минаваше, съда на Бога минаваше, унищожаваше всички останали. Обаче евреите бяха оправдани чрез какво? Чрез кръвта. Защото това агне, тая паска, тя говори за Христос. Тя свидетелства за Христос, тя посочва към Христос. Така че евреите, покорявайки се на тая заповед на Моисей, просто бяха принудени да повярват в Исус Христос, че Той е, който, Той е тяхната паска, Той е тяхното избавление и оправдание. Откровение 1 глава 5 стих. Който ни люби, става дума за Исус Христос и ни е развързвал от греховете ни чрез кръвта си. Развързал. Греха има способността да връзва човек. Да го парализира. Грехът донася проклятие, духът донася развала. Грехът донася беди. Грехът донася страдания. Обаче кръвта на Исус, Библията казва, че тя ни развърза. Просто ти вериги на грях те падат. Бог те освобождава от това. Откровение 5:9 казва и си изкупил за Бога човеца от всяко племя, език и народ. Това е с кръвта. Ефесяни 1:7 казва, като имаме изкупление чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни, според богатство на неговата благодат. Цялата инициатива, всичко това произлезе от желанието, от любовта на Бог към нас. В противен случай Бог можеше както тогава да унищожи цялата земя и да каже, ще минат хилядолетия и ще се създам нова земя, нови хора. И така, но Бог не го направи, Бог не унищожи творението. Бог промисли план за изкупление, Бог промисли как да вземе един сираци и робе на тяло и да ги направи чрез своята милост и любов в своите синове. Евреи 9:14 казва така, доколко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух пренесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртви дела, за да служите на живия Бог. Кръвта на Христа. Тя влиза в човека чрез вяра и тя очиства миналото му. Освобождава го от миналото. Прави те да можеш да стоиш като син пред Бога. Също така Евреи 9:22 казва, че и почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очистя и без проливането на кръв няма прошка. Няма прощение. Така че кръвта на Исус ни подари прошка. Бог ни прости всичките грехове. Бог ни държи сметка. И Йоан се казва така, братя, ако някой каже, че няма грях, прави Бог лъжец и истината не е в него. Но ако изповядваш греховете си, Бог е верен и праведен да те очисти от всяка неправда. Да ти прости греховете и да ти очисти от всяка неправда. Затова Ние в нашата естествена, нали, човешка природа ние съгрешаваме. Ние грешим в мислите си, в думите си, в постъпките си, после осъзнаваме, после се покаяваме. И когато те казаха, научи ни да се молим, Исус им каза, вие се молете така. Обаче Той включи и прости ни, както ние прощаваме. Условието да ти бъде простено, ти да прощаваш. Ти да решаваш да прощаваш. Защо? Защото Бог го изисква от нас. Той ни го заповяда. И тогава Бог ще прощава и на нас. Така че, но Бог осигури, направи така, че това нещо да работи. Това е механизм да работи. Това е кръвта на Исус. Другото нещо, много, много силен стих за мен. И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исус дръзновение да влезем в светилището. Вие знаете Стария Завет, скинията. Бог настани в една палатка своето присъствие и веднъж година първосвещеника имаше право и задължение да влезе там, да принесе кръвта на животните. За да може Бог чрез тази кръв да погледне върху Израел и да прости на хората греховете им. И така всяка година. Понеже хората се грешават, Бог вместо да освобождава съда си, ще освободи милостта си, но Той трябваше да принесе тая жертва. Обаче, в Новия Завет Исус принесе себе си. И вече ние нямаме нужда от такъв вид служение. Старото увехтя, всъщност Стария Завет, Той беше предвестник на Новия Завет. Старият Бог, ако беше Стария Завет работеше както трябва, Бог щеше да го остави. Но Стария Завет, Той беше временен. Той беше като подготовка към Новия Завет. Така че Бог взе нещата в Стария Завет бяха приобраз на бъдещи добрини. Така че Бог показа чрез Стария Завет какво ще се случи в Новия Завет. И самият Исус стана с този първосвещеник. Библията казва, че Той внесе пред Бога не кръвта на козли, юнци, животни там различни, а Той влезе пред Бог в светилище със собствената си кръв, принесе пред Бог тая кръв и каза, сега ти виж, вече те могат да бъдат спасени, могат да влизат в светилището всички. Ние даже знаем, че стана голям трус, когато Исус умря и в храма в Иерусалим завесата се раздра и ние знаем, че тая завеса била 18 метра висока, а дебела 9 см. И тя изведнъж се разкъса и това показва, че всеки вече можеше да влезеше в Божието присъствие, в Божието светилище. И знаете ли, сега ние отново, чрез тази кръв, всеки ден можем да пристъпваме. Даже Библията ни казва в Евреи, пристъпвайте с дръзновение към престола на благодат, за да получите милост и благодат, която да спомага своевременно. Библията ни заповядва, казва да пристъпваме с дръзновение всеки ден, да идваме пред Бога и да искаме от Него милост и благодат. И кръвта на Исус прави това нещо да бъде достъпно. Друго нещо и последно, ще вземем Господна трапеза. А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Бяхме далече, бяхме отстранени, бяхме по никакъв начин, каквото и да направиш, ти не можеш, ти даже нямаш съзнанието в себе си, че ти трябва или можеш да се приближиш при Бога. Ти беше поставен далече, но ето, вече си поставен близо. Ти имаш достъп до Бога, ти имаш достъп до лично взаимоотношение с Него, ти имаш достъп до целия небесен ресурс, от който се нуждаеш. Той е умилостивение за нашите грехове. И не само за нашите, но за греховете на целия свят. Точно това агне, свято, непорочно, което е представено пред Бога, което тотално задоволи Божията святост, изискване на Божията святост и праведност. Бог поглежда към земята, вижда нас и вижда Свои синове. В Сина Исус Христос. Ние сме Негови синове. И нещо друго, Той го подпечата с Духа си, Той ни запечата поставени щампове. Ти са Мои. Нали, както предварителният договор, нали, знаеш, плащаш депозит. Бум! Това вече е запазено за мене, идва време на изкупление, това ще си го купя, нали, но сега плащам само капа го давам. И духа, печата на духа е в живота ни, е точно това нещо. И ако кръвта се занимава с изкупването на душата, преминаването от смърт към живота, то тялото на Исус Христос е дадено за нашето възстановление, хляба е за нашето изцеление, за нашето възстановление. Когато взимаме хляб, трябва да вярваме, че нашите нужди за изцеление, възстановление на цялостната ни личност, не само на телата ни, но Бог може да даде здравина и сила в ума ти, в духа ти, в душата ти, в волята ти да се справиш с неща, да преминеш през неща, тя е в хляба. Затова те всеки ден взимаха Господна трапеза. Те имаха разбиране, че когато вкусват от хляба и виното, те получават всичко, което Бог има за тях, за да преминат през всичко, да се справят с всичко. И понякога, знаете, в нашия живот е така рутинно всичко. И ние взимаме Господна трапеза и понякога всеки ден, после забравени, после пак. Обаче аз ви насърчавам. И чакам времето, когато... То всъщност то се случва, но не е толкова драматично и видимо както би ни се искало, нали, на някой му да порасне нов крайник, възстановение, изцеление, но както му казвам, миналия път, много ми харесва това, че някои чудеса не са така драматично проявения, а те са толкова творчески, толкова мощни в Бог ги прави, но човек трябва да разпознае, че това е чудо от Бога. Някой да се спаси, някой да се срещне правилно. В смисъл, Бог ги върши, Бог ги прави. Естествено, ние искаме да видим и проявлението на Божията сила. И аз вярвам, че Бог ще се прояви и по такъв начин. Но забележете, в Новия Завет всичките чудеса, те бяха потвърждението на Словото. Те бяха за потвърждението на благовестията. Павел свидетелстваше, казваше благовестията, казваше Словото и чудесата идваха и го потвърждаваха. Чудесата не бяха сама цел. И тие творчески велики чудеса не бяха като фокуси, които, нали, всички искат да видят, а те бяха за потвърждение, че словото, което се говори, благовестието е истина. Това беше целта на чудесата и знамения. Даже те направиха едно изцеление там и у нея спочнаха да им се покланят, да им принасят жертвите или едно телен, докараха те и викаха, не за нас, Бог го направи, не, ти си Юпитера, ти си еди кой си. Помните ли, нали, стана чудо там някакво в Деяния на апостоли и те не са ли чули благовестието, а да доведоха едно теле да им принасят жертвата, Павел го обявиха за кой, за Юпитера там. Защо? Защото чудесата, те са потвърждението на Словото и аз вярвам, че ние ще ги видим. Добре, искам да ни поканим да вземем хляб и вино заедно. Искам да прочита този стих, докато излизате. Исаия 53:5. Това е Божието Слово. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Бит беше поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И тук думата мир не е само да нямаш война, да нямаш конфликти. Тук думата мир означава, че Божият мир и Божият ред идва в твоя живот. Бог подрежда и нарежда всичко в живота ти на правилното му място, в съвършена хармония с Него. Реда на Бог идва с Него. И с неговите рани ние се изцелихме. Така че тялото му беше дадено за нашето изцеление. Тялото му беше дадено ние да станем здрави в абсолютно всеки един аспект от нашия живот. Дух, душа, тяло, ума, разум. Господи, ние сега Ти благодарим за тази кръв, която беше пролята за нас от Тебе. Ти доброволно, Господи, реши да дойдеш, защото Ти си ни възлюбил. Ти ни обичаше още преди създаването на света. И Ти дойде, за да ни изкупиш, Господи. И Ти проля своята кръв, и Ти я взе, и Ти я внесе в светилището пред своя Отец и каза тази кръв, чрез която те ще имат живот и изкупление. И Господи, ние Ти благодарим за това тяло, за Твоето тяло. Този хляб символизира Твоето тяло, което Ти даде за нас. И този хляб е пълен с благодат, пълен с изцеление, пълен с всеки небесен ресурс, от който ние се нуждаеме. Господи, Ти буквално предложи, даде себе си за нас. Ти слезе от небето, Господи, за да дадеш себе си за нас. Господи, ние, както се пее в оная песен Божия, не я заслужавам, но я приемам, Господи. Всичко, което можем да направим, е да приемем Твоята благост, милост, милосърдие, любов, чрез вяра в Тебе. Боже, ние отново Ти благодарим за Твоята смърт на кръста, за Твоето възкресение. Благодарим Ти за Твоето тяло, което Ти даде за нас и за Твоята кръв, която беше пролята за нас на Твоя кръст. Халелуя! Бог да ви благослови, да ви изпълни със своята благодат, мъдрост, сила, вяра, откровение, общение, вериги там да паднат, всички демони да бъдат съборени, да изчезнат, всякакви болести, немощи, да бъдете сдухани от любовта на Бога от вашия живот. Амин. Бог да ви благослови.
Да се надеем.